Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σωτήρα Χριστέ μου, ο Κύριε της δόξας, τα πάντα αφήνω, εσένα κερδίσω, εσένα λατρεύω αιώνιε Θεέ, εσένα λατρεύω αιώνιε Θεέ. Αγάπες του κόσμου δεν θέλω πια να έχω, με σένα ποθώ στον αιώνα να ζήσω, με σένα ολόγε σφαγμένε άμνε, με σένα ολόγε σφαγμένε άμνε. Ονόματα χίλια χωρίς την αλήθεια, εργάτες της πλάνης απομακρυνθείτε, το φως ανατέλει το φως του Χριστού, το φως ανατέλει το φως του Χριστού. Ελπίδα μου ζώσα χαρά των ανθρώπων, το αίμα σου ρέει, ζωή μας χαρίζει, η τέλεια αγάπη Χριστέ μου είσαι εσύ, η τέλεια αγάπη Χριστέ μου είσαι εσύ. Το πνεύμα κι η νύμφη προσεύχονται έρχου, ουράνιε νυμφίε, αμήν τώρα έρχου, αιώνια μαζί σου να ζούμε Χριστέ, αιώνια μαζί σου να ζούμε Χριστέ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προσεφεσίους επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο, χωρία 4 με 6. Μας διάλεξε πριν θεμελιώσει τον κόσμο να γίνουμε δικοί του δια του Χριστού, αψεγάδιαστοι στην τελική του κρίση. Μας προώρησε με την αγάπη του να γίνουμε παιδιά του δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβουλο για μας θέλημά του, ώστε να τον υμνούμε για την πλούσια χάρη του που μας δώρησε δια του αγαπημένου του Υιού.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Έχουμε ξεκινήσει τη μελέτη της επιστολής προς Εφεσίους, του Αποστόλου Παύλου. Έχουμε ξεκινήσει το πρώτο κεφάλαιο και βρισκόμαστε στο εδάφιο 4. Εκεί διαβάζουμε «Καθώς μας διάλεξε για Αυτόν, ο Θεός, πριν από τη δημιουργία του κόσμου, για να είμαστε άγιοι και άμεμπτοι ενώπιόν Του. Θαυμάζουμε μπροστά στη δασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Σας θυμίζω ότι ο Κύριος μας έδωσε την εικόνα της μιας μεγάλης πλατιάς λεωφόρου, στην άκρη της οποίας υπάρχει μια μικρή στενή είσοδος. Πάνω στην είσοδο λέει «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Και αλλού είπε ο Κύριος μας «Εγώ είμαι η πόρτα». Το ενδιαφέρον είναι ότι η πλατιά λεωφόρος, στην οποία ταξιδεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, οδηγεί προς τα κάτω και γίνεται όλο πιο στενή και όλο και πιο δύσκολη και οδηγεί τελικά στην καταστροφή. Μπορείς να συνεχίσεις την πλατιά λεωφόρο, αν επιθυμείς, αλλά μπορείς επίσης να στρίψεις προς τη στενή είσοδο και να βρεις τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Μπορείς να δεχθείς την πρόσκληση. Αυτός που έρχεται σε μένα, αυτόν, όχι, δεν θα τον αποδιώξω. Είναι τα λόγια του Κυρίου μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 6 και εδάφιο 37. Μπορείς να μπεις στο στενό εκείνο δρόμο και το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ η είσοδος είναι στενή, ο δρόμος όσο πάει και πλαταίνει. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν άφθονη. Εδώ διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 10. Πού μας οδηγεί αυτή η εικόνα? Η εικόνα μας οδηγεί ότι έχουμε μία επιλογή. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, λέει ο Κύριος. Αυτό περιλαμβάνει και σένα και μένα. Είναι μια γνήσια πρόσκληση. Αυτοί που θέλουν, λοιπόν, να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Χριστού, είναι οι εκλεκτοί. Και αυτοί που δεν θέλουν, είναι οι μη εκλεκτοί. Εξαρτάται λοιπόν από σένα. Διαβάσαμε στο εδάφιο όμως ότι ο Θεός μας διάλεξε. Αυτό είναι το κείμενο. Ο Θεός μας κάλεσε. Λοιπόν, ο Θεός έχει εκτείνει την πρόσκλησή Του. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Μην προσπαθείς να πεις ότι έχεις μείνει απ' έξω. Ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν θα χαθεί. Αυτός ο όποιος μπορείς να είσαι εσύ και εγώ. Μπορείς εκεί να βάλεις το όνομά σου. Απλά επειδή υπάρχουν οι εκλεκτοί, δεν σημαίνει ότι ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν έχεις δικαίωμα να πεις ότι είσαι από εκείνους τους μη εκλεκτούς. Αν ανοίξεις την καρδιά σου, μπορείς να έρθεις στον Χριστό. Αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να κάνεις. Το πρόβλημα φυσικά είναι η αμαρτία που έχουμε στη ζωή μας και την περιθάλπτουμε και την αγαπούμε, ενώ η Βίβλος την καταδικάζει. Αν έρθεις στον Χριστό, σημαίνει θα πρέπει να αφήσεις αυτή την αμαρτία και μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν να αφήσουν την αμαρτία. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, μας διάλεξε γι' αυτόν. Εξελέξατο ημάς εν αυτό. Ξανά και ξανά, ο λόγος του Θεού τονίζει την κυριαρχική επιλογή του Θεού. Ο Παύλος δηλώνει: εμείς πάντως, αδελφοί, έχουμε την υποχρέωση να ευχαριστούμε πάντο Θεό για σας, τους αγαπημένους του Κυρίου. Γιατί εσάς ο Θεός σας προσέλκυσε απ' την αρχή στη σωτηρία μέσω του αγιασμού που δίνει το Πνεύμα και μέσω της πίστης στην αλήθεια. Γι' αυτό ακριβώς σας κάλεσε μέσω του Ευαγγελίου που εμείς σας κηρύξαμε. Για να αποτελέσετε όργανα οδοξασμού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτά λέει στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 13-14. Επίσης ο Απόστολος Παύλος γράφει στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 2, στους εκλεκτούς, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεού Πατέρα και χάρη στον εξαγνισμό σας από το Πνεύμα, έτσι που να υπακούσετε και να ραντιστείτε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Είναι ενδιαφέρον ότι η εκλογή και ο αγιασμός φαίνεται να πηγαίνουν μαζί και είναι και τα δύο δια του Ιησού Χριστού. Αν έχεις τη σωτηρία του Θεού, δεν είναι επειδή είσαι καλός, επειδή δεν είσαι. Ο Παύλος το περιγράφει αυτό με ένα θαυμάσιο τρόπο. Ποιο θα είναι λοιπόν το συμπέρασμά μας? Μην τάχα κάνει αδικία ο Θεός? Όχι βέβαια. Στο Μωυσή για παράδειγμα λέει, θα ελεήσω εκείνον που θέλω να ελεήσω και θα σπλαχνιστώ εκείνον που θέλω να σπλαχνιστώ. Άρα λοιπόν, δεν εξαρτάται από εκείνον που θέλει, ούτε από εκείνον που αγωνίζεται, αλλά από το Θεό που ελεεί. Σας θυμίζω ότι ο Μωυσής είχε προσευχθεί στο Θεό και ο Θεός απάντησε. Μωυσή, θα ακούσω και θα απαντήσω στην προσευχή σου. Αλλά δεν είναι επειδή είσαι ο Μωυσής και ο ελευθερωτής. Είναι επειδή θα δείξω έλεος σ' όποιον θέλω και θα δείξω εσπλαχνία σ' όποιον θέλω. Δεν εξαρτάται από αυτόν που θέλει ή από αυτόν που εργάζεται, αλλά είμαι εγώ που δείχνω ευσπλαχνία. Θέλεις να δοκιμάσεις την ευσπλαχνία του Θεού? Τότε θα πρέπει να στραφείς αυτόν. Νομίζω ότι η καλύτερη περιγραφή γι' αυτό βρίσκεται στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 27. Αν θυμάστε, ο Παύλος βρίσκονταν σε ένα πλοίο και υπήρχε φοβερή καταιγίδα. Τέτοια φοβερή καταιγίδα ώστε το πλοίο έγερνε και κινδύνευε να βυθιστεί. Είχαν ήδη πετάξει αρκετό από το φορτίο στη θάλασσα ώστε να ξελαφρώσουν το πλοίο. Μετά ο Παύλος πήγε στον καπετάνιο και του είπε: «Μα και τώρα σας προτρέπω να ηρεμήσετε, γιατί κανενός σας η ζωή δεν θα χαθεί εκτός από το πλοίο. Γιατί τη νύχτα αυτή παρουσιάστηκε σε μένα ένας άγγελος του Θεού, στον οποίον ανήκω και τον οποίον λατρεύω, και μου είπε: Φοβάσαι, Παύλε? Στον Κέσταρα οπωσδήποτε πρέπει να παρουσιαστείς. Τώρα λοιπόν ο Θεός σου έχει χαρίσει όλους αυτούς που συνταξιδεύουν μαζί σου». Διαβάζω στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 27, εδάφια 22-24. Αυτό έχει σχέση με την πρόγνωση του Θεού. Αυτό είναι επιλογή. Ο Θεός έχει επιλέξει ότι κανένα σε εκείνο το πλοίο δεν θα χανόταν. Λίγο αργότερα, ο Παύλος βρήκε μια ομάδα ναυτών έτοιμους να ρίξουν μια σωσή διαλέμβο στη θάλασσα. Είχαν πρόθεση να πηδήξουν μέσα με την ελπίδα να φτάσουν έτσι στην ξηρά. Τότε ο Παύλος είπε στον καπετάνιο: «Αν δεν παραμείνουν αυτοί στο πλοίο, εσείς δεν μπορείτε να σωθείτε». Διαβάζω στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 27, εδάφιο 31. Ο καπετάνιος θα μπορούσε να πει: «Για μια στιγμή, μόλις πριν από λίγο μου είπες ότι κανένας δεν θα χανόταν». Βέβαια, θα είχε δίκιο να πει αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς είχε πει ο Παύλος. Αυτό φυσικά ήταν η πλευρά του Θεού, κανένας δεν θα χανόταν. Αλλά η προϋπόθεση ήταν αν παρέμειναν στο πλοίο. Και αν αυτοί οι άνθρωποι δεν παρέμειναν στο πλοίο, τότε κι εσείς θα χαθείτε, λέει ο Παύλος στους υπόλοιπους. Αυτή είναι η πλευρά του ανθρώπου. Έπρεπε να παραμείνουν στο πλοίο. Ο Θεός ξέρει ποιοι είναι οι εκλεκτοί. Εμείς όχι. Αυτό μπορώ να το παρομοιάσω με το εξής. Στην πόρτα για τον ουρανό, από τη δική μας πλευρά, γράφει: «Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος θέλει μπορεί να μπει». Όποιος θέλει. Αυτό περιλαμβάνει και σένα και εμένα. Μπορεί να μπεις και να βρεις τροφή και ζωή. Όταν κάποια μέρα περνούμε από αυτή την πόρτα και κοιτάξουμε πίσω, θα δούμε από τη μέσα μεριά της πόρτας, από την άλλη πλευρά, να λέει: «Εξελέξατο ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου». Κάποιοι φίλοι μας κάποτε είχαν φτιάξει τα σχέδια του σπιτιού που έκτιζαν. Όταν τους είδαμε, είχαν ρίξει μόνο τα θεμέλια. Αλλά μας έδειξαν πού θα πήγαινε το καθετή. Όταν το σπίτι τελείωσε και πήγαμε να τους επισκεφτούμε, όλα ήταν όπως τα είχαν σχεδιάσει. Δεν είχαν υπερφυσική γνώση, αλλά πόσο ξέρω, κανείς δεν αμφισβήτησε το δικαίωμά τους να φτιάξουν το σπίτι τους όπως το είχαν σχεδιάσει. Έτσι, φίλοι μου, ο Θεός σχεδίασε την Εκκλησία. Στο κάτω-κάτω, αυτό είναι το δικό του σύμπαν και η Εκκλησία είναι δική του Εκκλησία. Ποιο είναι το σχέδιό του? Καθώς μας διάλεξε γι' αυτόν πριν από τη δημιουργία του κόσμου για να είμαστε άγιοι και άμεμπτοι ενώπιον του. Το «εν αγάπη» συνδέεται στην πραγματικότητα με το εδάφιο 5 και όχι με το εδάφιο 4. Έτσι λοιπόν μπορούμε να διαβάσουμε: «Και από αγάπη προώρησε να μας κάνει παιδιά του, υιοθετώντας μας δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την εύνοια που θέλησε να μας δείξει». Αυτό είναι το εδάφιο 5. Σε όλα τα εδάφια από το σημείο αυτό και κάτω βλέπουμε την κυριαρχία του Θεού. Δοξολογούμε τον κυρίαρχο Θεό, γιατί σχεδίασε και επεξεργάστηκε το έργο της σωτηρίας μας πριν ακόμα δημιουργήσει τον κόσμο. Κάθε τι που έκανε απέβλεπε στη σωτηρία μας. Ο Θεός εργάζεται, προσεγγίζοντάς μας ως ουράνιος πατέρας, ως σταυρωμένος γιος και ως ενικόν Άγιο Πνεύμα, με σκοπό να μας σώσει και να μας κάνει όριμες πνευματικές προσωπικότητες. Αυτό δείχνει όλη τη χάρη του Θεού σε όλη την κυριαρχική δραστηριότητά του διαμέσου των αιώνων. Η χάρη του φανερώνεται ξανά καθώς δίνει όλη την εξουσία του στον Χριστό για να κυβερνά τη βασιλεία του. Κάποιος θα πει: «Νάτι αυτή η φοβερή λέξη προορισμός, ένας ακόμα όρος που με φοβίζει». Φίλε μου, αυτή είναι μια από τις πιο θαυμάσεις λέξεις που έχουμε στην Αγία Γραφή. Είναι κάτι που δεν ακούγεται πολύ σήμερα. Αν δεν κάναμε μελέτη ολόκληρης της βίβλου, πιθανόν να το είχα αποφύγει αυτό το σημείο και να είχα διαλέξει να μιλήσω για κάποιο άλλο. Θα μιλούσα για την παρηγοριά των Αγίων, που είναι και το συνηθέστερο θέμα στις μέρες μας. Όλοι μιλάμε για παρηγοριά, αλλά αυτό που έχουμε εδώ, σε αυτό το εδάφιο, είναι ένα δυνατό φάρμακο. Αλλά αν το πάρεις, θα σου κάνει καλό. Μόνο αν το πάρεις. Χρειαζόμαστε κάτι δυνατό στην πλαδαρή εποχή που ζούμε. Χρειάζεται να ξέρουμε ότι μας έχει επιλέξει για να μπορούμε να πάρουμε θέση για τον Θεό. Στην πραγματικότητα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια βουνοκορφή της επιστολής προς Εφεσίους. Βρισκόμαστε κάπου πίσω στην αιωνιότητα, όταν ο Θεός σχεδίασε την Εκκλησία. Δεν ήμασταν εκεί για να του πούμε πώς τη θέλουμε, αλλά μας λέει πώς την έκανε. Ουσιαστικά ο Θεός μας λέει, ή τη δέχεσαι ή την απορρίπτεις. Εγώ έτσι την έφτιαξα. Ίσως να μη σου αρέσει, αλλά έτσι την έφτιαξα. Και όπως ξέρεις, εγώ είμαι εκείνος που κυβερνώ αυτό το σύμπαν. Ο Θεός δεν την έχει παραδώσει ακόμα σε κανένα πολιτικό κόμμα. Δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Δεν την παρέδωσε ούτε και σε κάποιο άτομο. Μπορούμε να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Όμως ο Θεός έκανε τρία πράγματα για μας όταν σχεδίασε την Εκκλησία. Πρώτα απ' όλα, είδαμε ότι μας επέλεξε. Και αυτό είναι δύσκολο για μας να το καταπιούμε. Δεύτερον, ο Πατέρας μας προώρησε σε υιοθεσία, δηλαδή να μας κάνει παιδιά του. Τρίτον, λέει στο κείμενο, εχαρίτως εν ημάς εν το αγαπημένο, που σημαίνει ότι μας δώρησε τη χάρη δια το αγαπημένο του γιου και μας έκανε έτσι αποδεκτούς ενώπιον του. Ο Θεός μας επέλεξε εν το Χριστό. Και θέλω να τονίσω ξανά ότι ο άνθρωπος δεν είναι χαμένος επειδή δεν τον έχει επιλέξει ο Θεός. Είναι χαμένος, οι άνθρωποι γενικά είναι χαμένοι, επειδή είναι αμαρτωλοί και έτσι το θέλουν, να παραμείνουν αμαρτωλοί. Και αυτός είναι ο δρόμος που διαλέγουν καθημερινά. Η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου ποτέ δεν παραβιάζεται εξαιτίας της επιλογής του Θεού. Είναι παράδοξο, αλλά είναι αλήθεια. Ο χαμένος άνθρωπος κάνει τη δική του επιλογή. Ο ιερός Αυγουστίνος το εξέφρασε ως εξής. Αν δεν υπάρχει κυρίαρχη και ελεύθερη βούληση στον Θεό, πώς μπορεί να σώσει τον κόσμο? Και αν δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση στον άνθρωπο, πώς μπορεί ο κόσμος να κριθεί από τον Θεό? Και εδώ έχουμε ξανά τη δυνατή δήλωση του Απόστολου Παύλου. Ποιο θα είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Μην τάχα κάνει αδικία ο Θεός? Όχι βέβαια. Αυτό διαβάζουμε σε επιστολή προς Ρωμαίους, το κεφάλαιο 9 και εδάφιο 14. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Ούτε μας σώζει επειδή είμαστε καλά παιδιά, ή επειδή πηγαίνουμε στην εκκλησία, ή επειδή έχουμε κάποια τάση να στρεφόμαστε στον Θεό. Ο Θεός μας σώζει επειδή εκτείνει το έλεος του. Χρειάστηκε να το πει αυτό ακόμα και στον Μωυσή. Ο Μωυσής θα μπορούσε να πάει στον Κύριο και να του πει: «Κοίτα να δεις, είμαι ο Μωυσής. Βγάζω το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο. Είμαι κορυφή. Δεν θα μπορούσες να τα βγάλεις πέρα χωρίς εμένα. Θα είχες πρόβλημα. Γι' αυτό θέλω να ακούσεις την προσευχή μου». Αλλά αν διαβάσετε τις προσευχές του Μωυσή, θα δείτε ότι ποτέ έτσι δεν προσευχήθηκε. Ήταν ο Θεός που είπε: «Θα ελεήσω εκείνον τον οποίον θέλω να ελεήσω και θα σπλαχνιστώ εκείνον που θέλω να σπλαχνιστώ». Είπε στο Μωυσή ότι θα άκουγε και θα απαντούσε στην προσευχή του, αλλά όχι επειδή ήταν Μωυσής, αλλά επειδή δεν εξαρτάται από εκείνον που θέλει, ούτε από εκείνον που αγωνίζεται, αλλά από τον Θεό που ελεεί, διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 16. Φίλε μου, αν πάμε στον ουρανό, δεν θα είναι επειδή είμαστε καλά παιδιά. Ο καθένας μας ξέρει τις αμαρτίες του και τα λατώματά του. Όλοι είμαστε χαμένοι αμαρτωλοί. Ούτε θα πάμε στον ουρανό επειδή κηρύττουμε το Ευαγγέλιο ή υπηρετούμε την Εκκλησία ή ακόμα επειδή βαφτιστήκαμε. Ο μόνος λόγος που θα πάμε στον ουρανό είναι γιατί ο Θεός έχει κάνει έλεος στη ζωή μας. Αν δεν είμαστε πρόθυμοι να έρθουμε στον Θεό σαν ανάξι, για να μας κάνει ο Θεός άξιους, ποτέ δεν θα σωθούμε. Οι καλύτερες αποφάσεις μας πρέπει να παραμεριστούν. Οι υψηλότερες φιλοδοξίες να διαγραφούν. Μην νομίσει κανείς ότι μπορεί να σωθεί μόνος του, αν πρώτα δεν μάθει ότι έχει χαθεί. Ο Θεός επεκτείνει το ελεός του μόνο στο χαμένο αμαρτωλό. Ο λόγος που πολλοί δεν αποδέχονται το λόγο του Θεού δεν είναι διανοητικός. Δεν φταίει ούτε ο Ιωνάς, ούτε ο Νόε, ούτε ο Κιβωτός. Το πρόβλημά μας είναι η αμαρτία. Είναι ότι η Βίβλος καταδικάζει την αμαρτία και η αμαρτία είναι γλυκιά και τη θέλουμε στη ζωή μας. Ο Θεός μας σώζει όταν η καρδιά μας είναι πρόθυμη να στραφεί σε Αυτόν. Το σχεδίασε έτσι για να μπορέσει μια μέρα να μας φέρει στον ουρανό. Και όταν φτάσουμε εκεί θα ανακαλύψουμε ότι Εκείνος το έκανε. Στο εδάφιο 5 βρίσκουμε και κάτι άλλο λοιπόν που ο Θεός έκανε για μας. Και από αγάπη μας προώρησε. Μερικοί θα πούν ότι δεν ήξεραν πώς μπορούν να βρουν προορισμό και αγάπη μαζί στην ίδια περιοχή. Πόσο μάλλον στο ίδιο εδάφιο. Να όμως που η αγάπη του Θεού βρίσκεται σε αυτή τη λέξη που τόσοι πολλοί άνθρωποι φοβούνται, στη λέξη προορισμός. Η λέξη προέρχεται από το ρήμα προ και ορίζω, που σημαίνει ορίζω, κανονίζω κάτι από πριν, προαποφασίζω, ξεχωρίζω κάτι για κάποιο ιδιαίτερο σκοπό. Όταν αναφέρεται στο Θεό, ο προορισμός σχετίζεται με το σκοπό του Θεού για εκείνους που επιλέγει. Ο προορισμός ποτέ δεν αναφέρεται σε σχέση με τους μη σωσμένους. Ο Θεός ποτέ δεν προώρησε κάποιον να χαθεί. Αν είσαι χαμένος, είναι επειδή έχεις απορρίψει τη θεραπεία του Θεού, τη λύτρωση του Θεού. Είναι σαν τον ετοιμοθάνατο που ο γιατρός του προσφέρει ένα γιατρικό. «Αν πάρεις αυτό το φάρμακο, θα σε κάνει καλά», του λέει. Ο ασθενής κοιτάζει τον γιατρό κατάπληκτος και του λέει «Δεν σε πιστεύω». Έτσι ο ασθενής πεθαίνει. Και η αναφορά του γιατρού λέει ότι πέθανε από κάποια συγκεκριμένη αρρώστια και αυτό είναι σωστό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένα φάρμακο και στην πραγματικότητα πέθανε επειδή δεν πήρε αυτό το φάρμακο. Ο Θεός έχει προμηθεύσει ένα γιατρικό. Αλλά εδώ μπαίνει η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου και θα πρέπει να αποφασίσει μόνος του ποια θα είναι η επιλογή του. Ο προορισμός αναφέρεται μόνο σε αυτούς που είναι σωσμένοι. Ουσιαστικά αυτό που σημαίνει είναι ότι αν ο Θεός ξεκίνησε με 100 πρόβατα, θα φτάσει ως το τέλος με 100 πρόβατα. Και ξέρουμε βέβαια πως εκείνους που αγαπούν τον Θεό όλα συντελούν για το τελικό καλό τους. Σε αυτούς δηλαδή που τους έχει καλέσει ο Θεός σύμφωνα με την πρόθεσή του. Γιατί όσους προγνώρισε, αυτούς και προώρησε να λάβουν τη μορφή του γιού του, έτσι ώστε αυτός ο Χριστός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε πολλά αδέλφια. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8 και εδάφιο 28 και 29. Κάποιος είπε «Αυτό είναι ένα θαυμάσιο μαξιλάρι για μια κουρασμένη καρδιά». Εκείνοι λοιπόν που έχουν κληθεί σύμφωνα με το σκοπό του Θεού είναι προορισμένοι να συμμορφωθούν με την εικόνα του Υιού του. Μιλάμε εδώ για σωσμένους ανθρώπους. Στην επιστολή προς Ρωμαίους διαβάζουμε πώς γίνεται αυτό. Και αυτούς που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Αυτούς και κάλεσε, αυτούς και δικαίωσε. Και αυτούς που δικαίωσε, αυτούς και δόξασε, διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, στο εδάφιο 30. Ο Θεός δεν χάνει κανένα πρόβατο στη διαδρομή. Οι απώλειές του είναι μηδενικές και θα πρέπει να ομολογήσεις ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό ποσοστό. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την κτηνοτροφία ξέρουν ότι πάντα υπάρχουν απώλειες. Αλλά με το Θεό απώλειες δεν υπάρχουν. Όταν αρχίζει με 100, τελειώνει με 100. Ο Κύριος Ιησούς είπε μια παραβολή για έναν άνθρωπο που είχε 100 πρόβατα και έχασε ένα από αυτά. Ξέρετε, πολλοί από εμάς χανόμαστε ακόμα και αφού έχουμε σωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνουμε τη σωτηρία μας, αλλά σίγουρα χάνουμε την κοινωνία μας με τον Θεό. Μερικοί άνθρωποι απομακρύνονται σε τέτοιο βαθμό που φοβούνται πράγματι μήπως έχουν χάσει τη σωτηρία τους. Αλλά το πρόβατο είναι ακόμα πρόβατο, ακόμα και αν έχει χαθεί. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα, λέει ο Λόγος του Θεού, στο βιβλίο του Ισαΐα κεφάλαιο 53 και εδάφιο 6. Αυτή είναι η τάση που έχουμε, να πλανιόμαστε. Δεν πάμε προς τον Θεό, αλλά απομακρυνόμαστε από Αυτόν. Τι κάνει λοιπόν ο ποιμένας? Βγαίνει έξω να ψάξει για εκείνο το ένα χαμένο πρόβατο. Τώρα, ένας κτηνοτρόφος που έχει πάρα πολλά πρόβατα, ίσως να μην σηκωθεί να βγει έξω μέσα μια κρύα νύχτα, μέσα μια καταιγίδα για να βρει ένα χαμένο πρόβατο. Αλλά δόξα τω Θεώ που ο δικός μας ποιμένας νοιάζεται για το κάθε πρόβατο χωριστά. Και αν υποθέσουμε ότι εκείνη η ένδοξη μέρα στο μέλλον, όταν ο Θεός θα μετράει τα πρόβατά του εκεί στον ουρανό, φτάσει στο 99 και δει ότι λείπει ένα, δεν θα πει «Α, καλά δεν πειράζει, αυτόν έτσι κι αλλιώς κανένας δεν περίμενε να τον δει στον ουρανό, να είστε σίγουροι ότι θα πάει να τον ψάξει και να τον φέρει μέσα. Αυτό, φίλοι μου, σημαίνει προορισμός. Είναι η εγγύηση του Θεού. Τα δικά μου πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και αυτά με ακολουθούν. Και εγώ παρέχω σε αυτά ζωή αιώνια και με κανένα τρόπο δεν θα χαθούν ποτέ και κανένας δεν θα αρπάξει από τα χέρια μου. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 10, εδάφια 27-28. Πάντα να θυμάστε ότι αν τα πρόβατα σώζονται δεν είναι επειδή είναι έξυπνα, γιατί είναι μάλλον ανόητα πλάσματα. Αν είναι ασφαλή, είναι επειδή έχουν ένα θαυμάσιο σωτήρα. Αυτή είναι μια ένδοξη αλήθεια για μας. Το εδάφιό μας λέει ότι είμαστε προορισμένοι να μας κάνει παιδιά του, υιοθετώντας μας δια του Ιησού Χριστού. Υιοθεσία σημαίνει ότι μας φέρνει στη θέση των ενήλικων γιών του. Έχουμε ασχοληθεί με αυτό σε επιστολή προς Γαλάτας. Υπονοεί δύο σημαντικά πράγματα. Υιοθεσία σαν παιδιά του σημαίνει αναγέννηση. Έχουμε αναγεννηθεί με το Πνεύμα του Θεού. Το παιδί του Θεού αναγεννάται όχι από σπέρμα θαρτό, αλλά άθαρτο, χάρη στο Λόγο του Θεού που είναι ζωντανός και μένει αιώνια. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 23. Γεννιέται ξανά σε μια καινούρια σχέση. Αυτό εννοούσε ο Ιησούς όταν είπε στον Νικόδημο ότι πρέπει να αναγεννηθεί. Η υιοθεσία επίσης σημαίνει ότι κατέχεις μια θέση και ότι έχεις κάποια προνόμια. Όταν σωζόμαστε, γεννιόμαστε στην οικογένεια του Θεού ως νήπια εν Χριστώ. Αλλά επιπρόσθετα, μας δίνεται η θέση ενός ενήλικα γιού. Είμαστε σε θέση να καταλάβουμε το λόγο του Πατέρα επειδή μας έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα ως δασκαλό μας. Ένας γονιός καταλαβαίνει τι θέλει το παιδί του πριν ακόμα το παιδί αρχίζει να μιλάει. Επίσης ο γονιός μιλάει στο παιδί του ακόμα και στην ηλικία εκείνη που ξέρει ότι το παιδί του δεν τα καταλαβαίνει ακόμα όλα. Ο ουράνιος πατέρας μας λέει ότι μας έχει βάλει σε μια θέση όπου μπορούμε να τον καταλάβουμε. Τι θαυμάσιο που είναι όταν το παιδί σου μεγαλώνει και μπορείς να το καταλάβεις και εκείνο να καταλάβει σένα. Ο Θεός όμως πάντα επικοινωνεί μαζί μας. Ο Παύλος μας λέει πως «και εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα που προέρχεται από τον Θεό, έτσι ώστε να αναγνωρίσουμε εκείνα που μας έχει χαρίσει ο Θεός». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 12. Όλα αυτά έγιναν εν Χριστώ. Και είναι βέβαια ένας ο Θεός και ένας ο Μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 5. Και με αυτήν τη σημαντική αλήθεια, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.